Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 6. avgust. Na početku najvažnije vijesti. Milić dostavio Lekiću zaključke glavnog odbora SMP-a, odgovor Demokratskog fronta već popodne. Crnogorsko ministarstvo financija najavilo novo zaduženje do 50 miliona eura. Eksplozija u zgradi državne televizije i radija u Siriji. 20 je godina od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. 67 godina je od atomskog napada na Hirošimu. U emisiji između ostalo govorimo o tome ima li šanse da se opozicija ujedini pred nastupajuće izbore.
Predstavnici Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije već mjesec dana uglavnom preko medija debatuju o uslovima za formiranje najšire opozicione koalicije. SNP je tražila razgovore o eventualnom priključenju, dok je iz Demokratskog fronta bilo poručeno da SNP najprije treba da zauzme stav o priključenju frontu, pa da se nakon toga otvore razgovori o uslovima.
Nakon što su stanovnici Beranske Petnice na jučerašnjem referendumu glasali za samostalnu opštinu, na potezu su vlada i skupština.
Mještani Petnice su u 4 navrata pokušali da vrate opštinu, ali je vladajuća Demokratska partija socijalista uvijek bila protiv i pored stalnih obećanja koja su stizala uvijek prije održavanja izbora u Crnoj Gori. U Bošnjačkoj stranci, međutim, ovoga puta očekuju da će vlast do kraja ispuniti višegodišnje obećanje data stanovnicima Petnice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić dostavio je danas lideru Demokratskog fronta Miodragu Lekiću zaključke glavnog odbora te partije prema kojima se Demokratskom frontu nudi zajednički koalicioni nastup na oktobarskim parlamentarnim izborima. Prijedlogom je predviđeno da SNP dobije gotovo polovinu mjesta na zajedničkoj izbornoj listi, dok bi nosilac liste bio iz Demokratskog fronta. Međutim, Goran Danilović iz Nove, koja je članica Demokratskog fronta, izjavio je podgoričkom radiju Antena M da nema potrebe za odugovlačenjem, te da će SNP povratnu informaciju od fronta dobiti već danas. O tako važnim pitanjima odlučivaćemo odmah, rekao je Danilović i za popodne najavio sjednicu predsjedništva Demokratskog fronta. Crnogorsko ministarstvo financija najavilo je da će do kraja godine zadužiti se za dodatnih 40 do 50 miliona eura u skladu sa rebalansom budžeta. Najavljeno zaduženje, kako se ističe u odgovorima na upite portala Analitika, ne odnosi se na aktiviranje garancija KAP-a, odnosno KAP-u, već će biti iskorišteno za finansiranje budžetskih troškova. Jedna vijest iz regiona. Udruženja u Prijedoru obilježavaju 20. godišnjicu zatvaranja koncentracionog logora Omarska, koji su držale snage bosanskih Srba. Na prostoru nekadašnjeg rudnika očekuje se veliki broj bivših logoraša i članovi njihovih porodica, kako bi odali počast nevinim civilima koji su ubijeni u tom logoru, u kome boravilo više od 3000 logoraša, a 700 do 900 je ubijeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski državni mediji javljaju da je u zgradi državne televizije i radija eksplodirala bomba i da je bilo žrtava, ali se još ne navodi koliko. Istodobno, režimske snage granatiraju pojedine dijelove Alepa, a vode se i ulične borbe. Sirijski observatorij za ljudska prava sa sjedištem u Londonu saopštio je da je juče ubijena 131 osoba, od kojih su 79 civili. Napadači obučeni u beduinskoj odjeći, koji su ubili 16 egipatskih graničara blizu granice sa Izraelom, likvidirani su, saopštio je glasnogovornik egipatske vojske, koji je dodao kako je tijela napadača pronašla izraelska vojska. Egipatski predsjednik Muhamed Morsi poslije hitnog sastanka sa predstavnicima vojske, ministrom unutrašnjih poslova i šefom obavještajne službe, obećao je da će ponovo uspostaviti kontrolu na Sinajskom poluostrvu. Indijski premijer Manmohan Singh šokiran je zbog jučerašnje pucnjave u hramu Sika u Wisconsinu u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj je napadač ubio 6 osoba i potom izvršio samoubistvo. Činjenica da je došlo do namjernog nasilja u vjerskom objektu posebno je bolna, navodi se u Singovom saopštenju. Još jedna informacija, na današnji dan 1945. na Hirošimu je bačena prva atomska bomba u ljudskoj istoriji. Odnijela je više od 200.000 života, a za sobom ostavila oko 100.000 ranjenika i smrtonosnu radijaciju. Tri dana poslije bačena je i atomska bomba na Nagasaki. Tim događajima je završen Drugi svjetski rat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo na aktuelnu crnogorsku političku scenu. Demokratski front već danas će održati sjednicu predsjedništva na kojoj će saopštiti stav o uslovima Socijalističke narodne partije za ulazak u taj politički savez. Odgovor se očekuje oko 16 sati, kada će najvjerovatnije definitivno biti poznato na koji će način opozicione partije nastupiti na parlamentarnim izborima 14. oktobra. Slušamo Srđana Jankovića.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić dostavio je danas lideru Demokratskog fronta Miodragu Lekiću zaključke glavnog odbora te stranke koji se odnose na predlog sporazuma o zajedničkom nastupu na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, a koji je podržao glavni odbor najjače opozicione stranke na sjednici održanoj u nedjelju. U predlogu koalicijanog sporazuma predviđeno je da front na zajedničkoj izbornoj listi ima 41 mjesto, dok bi SNP-u pripalo 40 mjesta. Također, predstavnik Demokratskog fronta bi bio prvi na listi, a predstavnik SNP-a drugi. U slučaju pobjede na izborima podjela funkcija bi bila definisana posebnim sporazumom. Socijalistička narodna partija je dala rok Demokratskom frontu da odgovori do petka, međutim, kako je saopštio potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović, odgovor Socijalističkoj narodnoj partiji će stići već danas oko 16 časova nakon sjednice predsjedništva Demokratskog fronta koji će se održati u Kolašinu. Danilović je za radio Antena M rekao da se o važnim pitanjima mora odlučiti što prije.
Mi ćemo imati predsjedništvo sasvim izvjesno i zbog sebe i zbog javnosti, zbog toga što hoćemo i želimo svim političkim bićem da djelujemo na novim političkim principima i osnovama koji podrazumijevaju preciznost, brzinu, ažurnost i jasnost u stavovima, da o tako važnim pitanjima odlučimo odmah, jer nema nikakvih nepoznanica da bismo o njima morali raspredati nadugo i naširoko. Odgovorni političar i ljudi koji su dugo u politici odluke donose brzo.
Predstavnici Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije već mjesec dana uglavnom preko medija debatuju o uslovima za formiranje najšire opozicione koalicije. SNP je tražila razgovore o eventualnom priključenju, dok je iz Demokratskog fronta bilo poručeno da SNP najprije treba da zauzme stav o priključenju frontu, pa da se nakon toga otvore razgovori o uslovima. SNP je na sjednici glavnog odbora utvrdio uslove za priključenje u opozicionom savezu. U međuvremenu Demokratskom frontu su se priključili predstavnici dijela sindikata, studentskih organizacija i intelektualaca, te iz tog saveza je najavljeno da će se razgovarati i sa drugim društvenim subjektima. Na drugoj strani, nedavno je donesena odluka da aktuelna vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije nastupe ponovo zajedno na izborima. A van parlamentarna Srpska lista nastoji da, kako je rečeno, okupi tehničku koaliciju srpskih stranaka i za sada je dogovoren njen zajednički nastup sa strankom srpskih radikala. Najavljeno je da će predstavnici Srpske liste razgovarati i sa funkcionerima Narodne stranke. Na prošlim izborima su srpske stranke osvojile preko 16.000 glasova, a ni jedan njihov predstavnik se nije našao u parlamentu. Time su vladajućoj crnogorskoj koaliciji poklonjena 4 srpska mandata, naveli su iz Srpske liste u saopštenju dostavljenom agenciji Mina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Stanovnici Berana i Petnice juče su se na referendumu izjasnili da to područje dobije status opštine koje je izgubilo davne 1957. godine. Ishod referenduma međutim ne znači da će Petnica vratiti status opštine jer svoje mišljenje treba da saopšti vlada, a skupština da odluči da li je moguće formirati novu opštinu u Crnoj Gori. Predrag Tomović bilježi reakcije.
Od gotovo 30.000 stanovnika Berana na referendum je izašla četvrtina, odnosno 7.416 glasača. Za odvajanje Petnice izjasnilo se 6.998, dok je protiv bilo 418 glasača. Preko 70% Petničana, njih 4.642, glasali su za povratak statusa opštine, 9 je glasalo protiv. I pored činjenice da su se stanovnici Berana i Petnice koji su izašli na jučerašnji referendum izjasnili da Petnica dobije status opštine prema zakonu o teritorijalnoj organizaciji, rezultati konsultativnog referenduma nemaju obavezujući karakter, a konačna odluka o tome da li će Petnica povratiti status opštine biće donesena u crnogorskom parlamentu. Profesor Đorđe Blažić za naš program pojašnjava dalju pravnu proceduru u vezi sa pitanjem statusa Petnice nakon referenduma.
Na osnovu i elaborata i referenduma konsultativnog vlada će zauzeti stav po tom pitanju i eventualno predložiti skupštini promjenu zakona o teritorijalnoj organizaciji ukoliko smatra da su ispunjeni uslovi da Petnica dobije status jedinice lokalne samouprave. Dakle, to nikako ne može biti po mom uvjerenju ni po standardima Savjeta Evrope pitanje izvršnih organa, odnosno vlade, već isključivo pitanje koje je u nadležnosti parlamenta.
Odluku o raspisivanju konsultativnog referenduma radi izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Petnica donijela je Skupština opštine Berane na sjednici početkom juna ove godine. Predsjednik te crnogorske opštine Vuka Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
što je bilo od opštine Berane, mi smo to odradili, znači donijeli smo odluku o raspisivanju referenduma, referendum je raspisan, isfinansirali smo znači tu aktivnost, provedeni je do kraja i mislim da smo mi tim dali doprinos da se to dovede do onoga što je bilo određeno zakonitog rješenja i eto na kraju smatram da je to bilo ovako i obaveza i uspješno odrađeno strane opštine Berane.
U Skupštini Crne Gore nekoliko puta u proceduri je bila inicijativa da Petnica dobije status opštine, ali nije dobila većinsku podršku. Mještani Petnice su u četiri navrata pokušali da vrate opštinu, ali je vladajuća Demokratska partija socijalista uvijek bila protiv i pored stalnih obećanja koja su stizala uvijek prije održavanja izbora u Crnoj Gori. U Bošnjačkoj stranci, međutim, ovoga puta očekuju da će vlast do kraja ispuniti višegodišnje obećanja data stanovnicima Petnice. Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koja je članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori.
Apsolutno smo optimisti, smatramo prije svega da su to obećanja, predizborno obećanja vladajućih partija i ostalih partija, ne samo vladajućih, već duži niz godina i smatramo da je konačno vrijeme da se ta obećanja realizuju, ali što je mnogo važnije, smatramo da je vrijeme da se ovo što je interesovanje stanovnika sa tog područja i čini nam se značajna razvojna šansa da se zaustavi depopulacija Petnice, odnosno iseljavanje stanovništva, da se to zaustavi.
U dijelu crnogorske javnosti se često špekuliše kako je pitanje Petnice isključivo političko pitanje koje vlast godinama poteže pred izbore kako bi pridobila glasove stanovnika Petnice. No oni kojih se to najviše tiče, Petničani, tvrde da njih ne interesuje politika, već razvoj i prosperitet Petnice i njenih stanovnika. Ponovo Suljo Mustafić.
Da vam pravo kažem, nas najviše zanima ono što misle stanovnici tog područja, a to je za njih prije svega egzistencijalno pitanje, dakle par excellence egzistencijalno pitanje, pitanje ekonomskog razvoja i jednostavno pitanje opstanka ljudi na tom području. Dakle, ja bih u tom kontekstu sagledavao to pitanje, a ovo sve ostalo, znate, politika je sve i sve se može podvesti pod politiku, pa i ovo. Tako da jednostavno nas najviše zanima što misli da se to područje.
I dok se čeka mišljenje vlade o referendumu o statusu Petnice i konačne riječi koju će dati crnogorski parlament, podsjetimo na podatak da je Petnica izgubila status opštine 1957. godine zajedno sa opštinom Andrijevica. Za razliku od Petnice, Andrijevica je međutim taj status povratila 1991. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:45. U Siriji, prema podacima Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, nema crnogorskih državljana. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio generalni direktor za konzularne poslove i dijasporu Ivan Milić.
Po podacima kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, nemamo informaciju da ima naših državljana u Siriji. Do sada nismo imali upita iz Sirije, osim jedne osobe koja je državljanin Srbije. Ali u postupku smo utvrdili da nije državljanin Crne Gore. I udata je u Siriji.
O dramatičnoj situaciji u Siriji, međutim, svjedoče državljani Srbije, koji su zbog pogoršanja bezbjednosne situacije evakuisani iz Damaska, Alepa i drugih sirijskih gradova i stigli u Beograd. Pobjegli su, kažu, u posljednjem trenutku. Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Državljane Srbije po sletanju JAT-ovog aviona iz Damaska dočekali su zvaničnici ministarstava spoljnih i unutrašnjih poslova koji su organizovali evakuaciju iz Sirije. Posle duge neizvesnosti i sedmočasovnog leta, njih 40 stiglo je na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Svetlana Đurđević, koja je 20 godina radila u Katani, gradu nedaleko od Damaska, od ratnih zbivanja pobegla je zajedno sa mužem Palestincem i stigla samo sa torbom u koju je spakovala nešto garderobe.
Tamo zanima.
Tamo je
kao kod nas u Bosni što je bilo. U Siriji smo bili kao u svojoj zemlji, normalno živjeli, radili, imali kuće, imali stanove, sad smo svi ostali na ulici i bez ničega.
To se tamo dešava sad?
Tamo je građanski rat, na ulicama. S polja su naoružali ljude, ljudi unutra ne znaju šta ih je snašlo, ne razumeju situaciju, neki se bore da izađu iz kuća, neki loše, mnogo loše. Ja sam znala šta će da bude zato što je isto tako počelo i kod nas. Ali narod kod njih neiskusan, nisu znali dokle će da dođe. Ljudi su se borili za promjene na bolje, ali ispalo je sve, ne može gore biti.
I Sirijac Ahmet Tebi evakuisan je u Beograd, gdje se uputio kod supruge i četvoro dece, koji su uspjeli da se izvuku pre 7 dana. Svi su živjeli u Alepu, sirijskom gradu u kom se vode najžešće borbe.
Pobjegli smo od pucnjeve i tako, djeca su uplašena, slučaju stvarno topove, tako, ovi bombarduju avionima, sam grad se bombarduje na civilima, oko 100-150 i 200 ljeda je moram da pobegne.
Je li život bio u opasnosti?
Pa u zadnje vrijeme, sad 2 tjedna jeste, pa ne mogu da idem u ordinaciju, moja ordinacija u drugom kraju, dok stignem tamo jako teško. Cijeli put sam ja prošao i do izgorelih autobusa, tenkova, tako, katastrofe velike je, nema hleba, nema struje, vode nekad nema prevoza, ulice su prazne.
Kako se osjećate sad kad ste sletali ovdje?
No, hvala Bogu, super. Ovdje sam ja bezbedan.
Šta ćete sada raditi?
Pa sad čekat ću dok sam mislio situacija da se vratim u moj zemlji. To ću da sednem kod tašte, pa vidjet ćemo. Možda to malo duže će da potraje.
Biljana Ajubi pobegla je iz Alepa u kom joj je ostao suprug Sirijac. U Beograd je stigla sa 3 djece sa kojima će u privremeni smeštaj kod majke.
Muž je ostao, nije hteo da ostavi ordinaciju stanu. Nije hteo. I zbog ponosa, zbog. Od ujutro do uveče granate, vojska granatira, ovi odvraćaju. Granatiraju iznad kuće, prolaze kroz moju ulicu, bucaju. Metke smo skupljali po terasi, auto, ušli su metci u auto, a to je kraj kod konzulata ruskog. Mislim, kraj gdje u stvari nema ovih slobodne vojske. Ali jure se, eto, takva je situacija.
Šta ćete u Srbiji raditi?
Pa, vratit ću se. Ja sam ipak tamo živjela 28 godina.
Njene kćerke, studentkinje Leila i Maila Ajubi, rekle su nam da su doživjele veliko olakšanje kada su stigle u Srbiju, jer su se jedva domogle Damaska i aviona za Beograd.
Pakao, sad je veliki pakao tamo. Kad bi ti otišao tamo, ti bi video. Radila sam ja sve i svašta da bi dobili od Alepa do Damaska avion. Od moje drugarice preko veze, neke mnogo velike veze. Od Alepa do Damaska avionom. A i dok smo otišli od kuće do aerodroma Alepa, to su sve bile bande. Svi presretali, nisu pucali, ne. Tako je Bog hteo.
Sada nema života uopšte tamo. Nema, samo kući treba da sediš 24 sata i da slušaš ovo bombardovane i pucane i samo to. treba? Na ulicu ne, uopšte. Niko ne izlazi, samo ko mnogo trebam nešto ili to.
Jeste u strahu bili?
U velikom strahu. Nemamo šta da kažem.
Sloboda, ne ništa.
Kakav je grad Alep? Kako sad izgleda?
Sve je lom. Svi zatvoreni, nema života, niko nigde ne izlazi i to će, ja mislim, da potraje mnogo.
Hoćete li se vraćati u Siriju?
Ja, Beograd, to je moj grad još i ja ne bih volela da se vratim.
Molim Boga to da se smeni, da se vrati kako je bilo.
Oko 150 državljana Srbije ostalo je u Siriji, među kojima i nekoliko desetina njih koji žive u Alepu. Vlada Srbije sa njima je u kontaktu i planira novu evakuaciju svih koji to budu želeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru. Zahvaljujući sidrenju oko 300 kruzera i brojnim agencijskim gostima sa Dubrovačke rivijere, Kotor i dalje nosi titulu najposjećenije izletničke destinacije u Crnoj Gori i procjenjuje se da će grad pod zaštitom UNESCO-a ove godine posjetiti oko 300.000 izletnika. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kotor će i ove godine zadržati epitet najomiljenije izletničke destinacije u Crnoj Gori, makar po broju posjetilaca. Za prvih pola godine ovdje se usidrilo oko 120 kruzera sa oko 80.000 turista, a do kraja sezone se očekuje da se ta brojka udupla. Direktor turističke organizacije Mirza Krcić podsjeća da je Kotor omiljena destinacija i za izletnike iz Dubrovnika.
Ove godine je u tom dijelu blagi pad, jer su sve do kraja juna mjeseca izvođeni radovi neposrednoj granici sa Crnom Gorom u dužini 15 km i onda su agencije odustajale od puta za Kotor, jer je trebalo 4 do 5 sati, tako da se to nije isplatilo. Sada se i u tom dijelu normalizovalo, ali svakako bilježi se rast u odnosu na prošlu godinu, pa tako za prvih 7 mjeseci Kotor posjetilo 123.000 izletnika, što je za 3% više u odnosu na isti period prošle godine.
Uz brojne jahte koje za vez biraju Kotorsku luku i duplo skuplju izletničku taksu, koja od ove godine iznosi 1 euro, u turističkoj organizaciji očekuju rekordnu posjetu, ali i zaradu.
Kada se to sve sabere, Kotor će sigurno posjetiti 300.000 izletnika, što je jedna impozantna cifra za jednu opštinu koja ima svega 23.000 stanovnika.
Da li grad to prati infrastrukturno, kao i raznolikošću turističke ponude?
Ono što turista kada dođe u Kotoru obavezno obiđe ono naše kulturno-istorijsko nasljeđe koje je bogato. To su, pored obilazaka katedrale Svetog Tripuna, crkve Svetog Nikole, naši kotorski bedemi, a i od ove godine imamo i Kotor Open Tour, dakle turističke panoramske autobuse do Risna, rimskih mozaika, tako da je rimske mozaike do sada posjetilo 5145 izletnika, što predstavlja 32% više u odnosu na isti period prošle godine.
Među turistima koji su odlučili da izletničku posjetu u Kotoru pretvore u višednevni boravak su mlade Novozelanđanke, koje pitamo zašto su odabrale baš taj grad od cijele rivijere koju su proputovale. Volim Kotor, veoma nam se sviđa, divan je, ima zaista veoma dobru vibraciju. Bile smo, na primjer, u Budvi, ali to je previše prometan i pretrpan grad, dok je Kotor mnogo udobniji i prijatniji za odmor. Pitamo za cijene i kvalitetu usluge.
The price is perfect, yeah.
Cijene su odlične, a usluga je do sada bila veoma dobra.
What about...
Što je sa ponudom za noćni život?
There's plenty going on last night, yeah.
Sinoć je bilo izobilje programa u Starom gradu i što je najvažnije, mnogi su besplatni.
Lots of bars, lots of restaurants.
Ono što je turistički minus Kotora je nedostatak visoko kategorisanog smještaja. U hotelima ga je svega oko 1500. Mirza Krtić.
Nažalost, Kotor se ne može pohvaliti sa smještajnim kapacitetom. Ima 25 manjih hotela sa ukupno 1500 ležaja. Morate priznati da ipak to u odnosu, recimo, na Budvu, bar, je jako malo. I što se tiče privatnog smještaja, tu je kapaciteta 3.500. Ono što je neophodno je svakako da se na onim lokalitetima gdje su nekad bili hoteli Urc, Slavija i Fjord izgrade dva hotela, otprilike oko 700 ležaja, i svakako da se vrati Kotor nekad što je bio u bivšoj Jugoslaviji na onaj kongresni turizam koji sada ne može da ima upravo zbog ovog nedostatka.
U očekivanju velikih hotela Kotor se mora oduprijeti budvanizaciji, čije su naznake vidljive i u stavu. Starom gradu. Tako na trgu ispred Bazilike Svetog Tripuna pogled na taj neprocijenjiv kulturno-istorijski dragulj zaklanja plastična tenda sa natpisom Pizzeria. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I o jednoj drugoj vrsti izleta za kraj. Svemirska letjelica Curiosity uspješno je sletjela na Mars u jednoj od najambicioznijih kosmičkih misija svih vremena u cilju utvrđivanja da li je nekada na crvenoj planeti bilo života i da li je moguć i u budućnosti. Time se bavio Dragan Štavljanin.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Sletanje potvrđeno, bezbedni smo na Marsu, saopšteno je preko kontrolnog centra u NASA. Rover je posle puta dugog 560 miliona kilometara koji je započet u novembru preživeo i 7 minuta užasa, kako su veoma komplikovan manevar sletanja nazvali naučnici. Zatim je poslao tekstualnu poruku u sedište svemirske agencije u kojoj je pisalo: uspeo sam, bezbedno sam sleteo na površinu Marsa, krateru Gale, u tebi sam. Sletali smo na lepo ravno mesto, divno, zaista divno, rekao je Adam Stelzner, vođa tima inženjera koji su smislili novi sistem za sletanje. Charles Bodden, prvi čovjek NASA, neposredno po sletanju ovog jednu tonu teškog vozila izjavio je: nije moglo proći bolje.
Curiosity's final descent was dubbed 7 minutes of terror.
Posljednja faza leta Curiosity-a nazvana je 7 minuta užasa, jer je u tom periodu trebalo da uspori brzinu sa 21.000 km na sat na nulu. To je kao da na putu vozite 105 km na sat i treba da se zaustavite za 2,1 sekunde, kazao je Bolden. Na kraju je kablovima vozilo rover nežno spušteno na tlo brzinom od oko 3 km na sat. Rover je kočio padobranom i raketama. Aktivirala se kamera koja je snimila najuzbudljivije trenutke koji su zemljanima dali prve slike sletanja na drugi svet. Vidi se jedan točak vozila i senka popodnevnog sunca. Uspješno sletanje u centru Američke svemirske agencije izazvalo erupciju oduševljenja, a milioni ljudi širom sveta su preko interneta pratili prenos istorijskog događaja. Ne mogu da verujem, ovo je neverovatno, izjavio je Alan Chen, zamjenik vođe tima za spuštanje Curiosity-a, kada su na zemlju stigle prve slike stanovitog terena. Vozilo sa 6 točkova je veličine malog automobila i teško 900 kilograma. U sljedeće 2 godine Curiosity će se odvesti do planine čije je podnožje u dnu kratera, gdje će ispitivati uzorke stene i utvrditi da li su u toj oblasti nekada postojali uslovi u kojima su mogli da žive mikroorganizmi. To je najnovije poglavlje u potrazi za mogućim primitivnim životom u ranoj istoriji planete, Charles Bolden.
Today, right now, the wheels of curiosity have begun.
Danas su točkovi Curiosity-a počeli da utabavaju stazu za ljudske korake na Marsu. Curiosity, najsofisticiraniji rover koji je ikada napravljen, sada je na površini crvene planete i nastojaće da pronađe odgovor na vekovno pitanje: da li je život postojao na Marsu ili da li je moguć u budućnosti, kazao je Bolden. Oglasio se i američki predsjednik Barack Obama, koji je ovaj poduhvat nazvao istorijskim trenutkom. Čestitam i zahvaljujem svima u NASA koji su omogućili ovo izvanredno dostignuće, poručio je američki predsjednik putem društvene mreže Twitter. On je dodao da je uspješno spuštanje Curiosity-a najsofisticiranije naučne laboratorije koje je ikad sletela na drugu planetu predstavlja izuzetno tehnološko dostignuće koje će služiti kao ponos nacije u dalekoj budućnosti. Projekt sa oficijelnim nazivom Mars Science Laboratory, u koji je uloženo 2,5 milijardi dolara, predstavlja najskuplju i najambiciozniju NASA-inu misiju. To je prva astrobiološka misija od sondi Viking iz 70. godina prošlog veka. Ovo je četvrti NASA-in rover na površini Marsa, a prethodili su mu Sojourner, Spirit i Opportunity. NASA je to bilo 7. sletanje na Mars. Mnogi pokušaju i SAD-a i drugih zemalja da pošalju letilicu koja bi proletela pored te planete, ušla u njenu orbitu ili na nju sletela, završili su se neuspehom.
I na kraju još jednom naslovi emisije. Srđan Milić dostavio Miodragu Lekiću zaključke glavnog odbora SMP-a, odgovor Demokratskog fronta već popodne. Crnogorsko ministarstvo financija najavilo novo zaduženje do 50 miliona eura. Eksplozija u zgradi državne televizije i radija u Siriji. 20 je godina od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora, 67 godina od atomskog napada na Hirošimu. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Sa vama će sjutra i preko sjutra biti Sabina Čabaravdić, a od četvrtka vaš redovan domaćin biće Predrag Tomović. Hvala na pažnji i do slušanja.